Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si pre nás pripravil rucho spravodlivosti. V tomto ruchu môžeme prežiť život plný radosti na Tvojej ceste, a hoci je úzka a je na nej mnoho súženia, kto pochopil jej zmysel, tak vie, že tak ako na Tvojich pleciach sú nesení synovia Boží, je ľud Boží nesený Tebou, tak ako na Tvojom srdci sú zapísaní a v Tvojom srdci sú zapísaní a do Neho vložení synovia Boží a ľud Boží, tak môžeme vedieť, že aj my sme tam začlenení. A tak ako Ty máš na svojej tvári svetlo Božej tváre a my môžeme vedieť, že tam je tá pravá svetosť v Tvojom svetle, tak aj my môžeme žiť túto svetosť, lebo sme Tvoji. Ale teraz prišla hodina, keď máme počuť, čo v tejto prítomnej hodine hovoríš tomuto zboru a každému jednotlivo. A tak keďže prišla Tvoja hodina a Tvoja reč a Tvoje slovo je namierené na každého z nás, tak nám umožní byť ľudom poslušným, ktorý bude poslúchať Tvoje slovo, počúvať ho a ktorý bude v Tvojom slove chcieť aj žiť. Tak nám pomôž, Pane, aby sme úvod Tvojej reči, že prišla hodina, už teraz zobrali s plnou vážnosťou a záver Tvojej reči, aby bol pre nás svätý. Amen. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, od 32. po 33. verš. Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete na všetky strany a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. V tomto verši je základným posolstvom to slovo, ktoré hovorí: ozývam sa k vám, aby ste našli vo mne pokoj. Ako môžeme nájsť pokoj v tom, ktorý je sám, ktorý je na kríži, ktorý bol na kríži obetovaný za hriechy sveta, ktorý bol obetovaný za moje a tvoje hriechy? Či to nie je tak, že v prvom rade je tu neprekonateľné súženie? 33. verš, jeho záver. Na svete máte súženie. Takže dve správy sú proti sebe postavené, ale zdanlivo iba proti sebe. Tie dve správy sa môžu v Božom konaní spojiť. Môžeme nájsť v Pánu Ježišovi pokoj, ale súčasne v tom, ktorý na svete, alebo v tomto svete visel na kríži, budeme mať súženie. A súženie sa s pokojom, podľa toho, ako to my vo svete vidíme, nemôže spojiť predsa. Čo sa teraz konkrétne oznamuje nám? Otvoríme si Marka 16. kapitolu. A v tej kapitole si prečítame 16. verš. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. To povedal Pán Ježiš. Čiže je tu aj spasenie, aj odsúdenie. Tak ako som pred chvíľkou hovoril, vo mne nájdete pokoj, ale na svete budete mať súženie, a to aj na mojej ceste. A teraz ide o to, v čo máme uveriť v takejto ťažkej, nepochopiteľnej, pre ľudský rozum nepochopiteľnej situácii. V čo máme uveriť? V to, že Pán Ježiš sa za nás dal pokrstiť, alebo bol krstený takým krstom, v ktorom, keď budeme my pokrstení, aj cez súženie nájdeme pokoj. A teraz úplne konkrétne. Žalm 22. Je tu svet. Pán Ježiš nám už povedal, že na tej úzkej ceste bude súženie, ale vrcholom tej cesty je kríž a cez kríž možnosť nájsť pokoj. A teraz už musíme veľmi pozorne vnímať, kto sa približuje a akým spôsobom ku krížu Pána Ježiša Krista. Lebo sú dve možnosti. Široká cesta a úzka cesta ku krížu. Široká cesta ku krížu Ježiša Krista sa končí pri kríži Ježiša Krista takto. Žalm 22, 14. verš. Roztvorili tlamu proti mne, ako dravý a revúci lev. Kto? Ľudia, ktorí idú ku krížu? Áno, pri kríži boli posmievači. Pred krížom Ježiša Krista stáli aj posmievači. To sú tí, čo kráčajú po širokej ceste. Chcú vyznávať, tvrdia tak, meno Ježiša, ale trúfalo vyznávajú len svoje telo a seba. Nevyznávajú Ježiša, ktorý svojim telom visel na kríži a mal súženie. Prichádzajú po širokej ceste, približia sa ku krížu a roztvárajú si tlamu proti Ježišovi a proti jeho učeníkom a proti všetkým, ktorí sú v tomto svete slabí, ktorí v tomto svete na seba zobrali súženie, aby iní mohli počuť správu evanjelia a žiť. Kresťania nie sú atléti, nie sú to Gréci. Nemajú vo vitrínach triumfálne poháre za víťazstva v skoku do výšky, v behu na krátke dlhé trate, hode oštepom, hode kladivom, hode guľou. Toto majú Gréci. Majú nádherné postavy, silné, vycvičené. A keď taký Grék príde ku krížu, ku správe o ukrižovanom a vzkriesenom, tak sa smeje. Pán Ježiš na Areopágu hovoril svedectvo o Ježišovi a o vzkriesení slabého, ktorý prijal cestu súženia. A Gréci sa smejú. Prišli ku krížu, prišli k poslovi Božiemu, ale to boli ľudia, ktorí hľadali v prvom rade múdre slova a mali radi poznanie, gnózu a mystiku. Duša Gréka sa vedela a chcela sama pozdvihnúť cez vlastné poznanie k božstvám. A kresťania na takej širokej ceste robia to isté. Namiesto krásy, cez ktorú mohli poznávať priezračnosť veci tohto sveta, čistotu, lebo všetko bolo stvorené pre Krista, poznávajú nie krásu v prirodzenom poriadku sveta od Boha darovanom a nie plnosť veci v posvetení Kristovom, ale mystiku. Potrebujú svoju dušu pozdvihovať v zvláštnych videniach k božstvám a toto robia mnohí kresťania na širokej ceste. A potom sa to končí tak, že nevedia, že keď urážajú slabého, znovuzrodeného a posveteného kresťana, ktorý na úzkej ceste nesie bremena mnohých, tak sa posmievajú Ježišovi Kristovi. Od 13. verša čítame, čo robia. Obklúčilo ma, túto modlitbu sa modlil Pán Ježiš na kríži, mnoho juncov, teda Grékov, silných ľudí, ktorí sa chvália, aké ich telo je mocné. Bášanské bíky ma obstúpili, roztvorili tlamu proti mne ako dravy a revúci lev. Som ako rozliata voda. Len sa potím, moja tvár je zbita, Izaiáš 53. To je Ježiš, ktorý sa spojil s najchudobnejšími, ktorý bol ochotný sa postaviť pred biednu matku a strpel údery na svojom tele pre naše hriechy. Som ako rozliata voda. A smejú sa Gréci. Prečo si ako rozliata voda? Ako to, že si slabá, stále slabý? Na mňa sa dívaj, aký ja som mocný. A budem sa ďalej posmievať Bohu. A nielen Bohu, ale zjavenému Bohu, Ježišovi Kristovi, visiacom na kríži. A Pán Ježiš hovorí ďalej, priznáva, uvoľnili sa mi všetky kosti, nie sú silné. Nemôžem prekonávať zemegulu cez rôzne technologické alebo technické prostriedky, ktoré sú výsledkom môjho rozumu. Moje srdce je ako vosk. Do takého srdca si nechal Pán vpísať naše mená. Vtlačili sa tam. Nechal si vtlačiť cez bolesť. Tvoj životný príbeh a zobral všetko, čím si hrešil aj ja na seba. Také je zjazvené jeho srdce ako vosk, v ktorom všetky odtlačky vidno. Každý detail nášho života vzal na seba a prečistil ho modlitbou k Otcovi. A roztopilo sa vo mne, hovorí Pán Ježiš, moje srdce. A teraz, keď takého Ježiša Krista ty vidíš v slabých, tak sa skontroluj, keby bola teraz večera Pánova dnes, či môžeš dvihnúť ku svojim ústam chlieb a víno a prijímať nehodne Pána Ježiša, totiž s posmechom. Keď počas týždňa sa tak smeješ ľuďom, ktorí sú jeho nasledovníci a nemajú paláce týrske, ale majú, tak ako Pán Ježiš povedal, iba hlavu pokorenú týmto údelom, touto službou, čiže nemajú, kde by sklonili hlavu, ale sami skláňajú pred Bohom v modlitbách za iných. Tak keď by si teraz bol pred večerou Pánovou a blízko takého chleba a vína, blízko kalicha, blízko Pána Ježiša, čo by sa s tebou dnes stalo, keď si sa teraz vo vanutí Ducha Svätého rozpoznal ako človek, ktorý len čo vidie z chrámu, smeje sa slabým a spolčuje sa so silnými juncami, bykmi, šepce si s nimi slova proti znovuzrodeným nasledovníkom Ježiša Krista, ale neváhal zobrať, opakujem, ten chlieb života do úst, ten kalich dvihnúť a neváhal piť takúto alebo takýto znak krvi Ježiša. Je napísané v 1. liste Korinským v 11. kapitole, že kto nehodne je a pije odsudenie si, je a pije. Preto dnes mala byť večera Pánova, ale nie je. Lebo Pán mi povedal, sú tu niektorí, ktorí by si dnes pili odsudenie. Ale dostali šancu, aby sa už nestalo to, že výjdu z tohto chrámu a po slovách, ktoré som prečítal o Pánu Ježišovi a tým zároveň o jeho nasledovníkoch, že obklúčilo jeho a teda aj jeho učeníkov mnoho juncov, že ty si medzi nimi, medzi tými silnými. A len čo zbadaš svojho brata, ktorý sa chveje v úzkosti, lebo prežil ťažkú noc na modlitbách, tak sa z neho smeješ, prečo je po tých modlitbách vyčerpaný. Lebo sa za teba modlil. Lebo na teba myslel celú noc, keď ty si namiesto modlitieb si bral prášky. Alebo si si robil, alebo si sa opieral o iné opory. Takže keď Pán Ježiš hovorí, že hrdlo mu vyschlo ako črepiny, jazyk sa mu prilepil na podnebie, 16. verš, že je vrhnutý do prachu smrti, tak hovorí, prijal som to, ale beda tomu, kto sa z toho stále posmieva. A teraz teda čo robiť? Tebe hovorím, človek skrze oznam pána Ježiša. Lebo pán Ježiš, o ktorom si niekto myslí, že nemá v ústach slovo súdu, hovorí Marek 16:16 opäť, záver toho verša, kto neuverí takto, v tomto krste, kto sa nedá pokrstiť a v tomto svetle, kto sa nedá odhaliť, bude odsúdený. To hovorí pán Ježiš. A keď si otvoríme Lukáša 13. kapitolu a prečítame si 13. verš, tak zistíme v tom 13. kapitole, v 3. verši, že hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, zahyniete. Nehovorí, že budete na chvíľočku v depresii. Ak nebudete robiť pokánie z toho, čo som teraz mal na základe Božieho riadenia hovoriť cez Žalm 22, zahyniete. Je to od pána povedané jasne. V Jánovi v 5. kapitole je uvedené, že otec odovzdal celý súd synovi. Nemýlme sa. O kom povie Ježiš Kristus otcovi, že tento človek prijal milosť, bude omilostený. Ale o kom povie otcovi, syn Boží, tento človek sa mi posmieva stále, aj najslabším sa posmieva, bude odsúdený. Ján 5. kapitola. Tu je uvedené, že keď v niekom nezostáva slovo v 38. verši, ktoré on hovorí, tak taký človek nemôže veriť. A keď niekto skúma písma, len aby bol múdry, 39. verš, a myslí si, že v tom svojom samotnom štúdiu má večný život, keď vie veľa teórie, tak má sa teraz dozvedieť, že tie písma svedčia o Ježišovi. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. To platilo pre niektorých do dnešného dňa, čo je vo verši 40. v Jánovi v 5. kapitole. Vy nechcete prísť ku mne. Ústami to tvrdíte. My čítame Bibliu, my sa mnoho modlíme, ale vôbec nepočúvate a nerešpektujete slovo Božie. Rešpektujete svoje duševné stavy, poviete, pomodlili sme sa a potom sa zľakneme slova ľudského. Ale slova Božieho sa nebojíme. Boh je ďaleko, on je ten, ktorý musí za každú cenu počúvať o tom stále, že naša duša niečo úprimne vie vybásniť, čo sa nám kedy podľa našich žiadostí páči. Takže pán Ježiš hovorí, ja som prišiel v mene svojho otca a neprijímate ma. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? Ako máme hľadať teda slávu od jediného Boha? Spojíme si tu dva texty. To, čo prečítam zo Starého zákona, teraz z evangelického prekladu, pred chvíľkou som čítal niektoré texty z ekumenického, tak toto už vopred vám hovorím, že je tieňom veci, čo teraz prečítam zo Starého zákona, ale telo je Kristovo a o chvíľku to, čo budem čítať ako tieň, prečítam z Jána, zo 17. kapitoly, ako telo, ako skutočnosť už zrealizovanú. Tak najprv, aby sme mali skutočnú slávu od Otca, ktorú nám pán Ježiš chce poskytnúť, otvoriť k nej cestu cez seba, tak máme najprv, a to cez Starý zákon, druhú knihu Mojžišovu, 28. kapitolu, počuť toto. A počúvajte dobre, či to robíme, ale toto je len tieň. Ja prejdem o chvíľku k tomu, čo je už tým telom zjaveným a v ktorom bola vykonaná tá služba spásy. Čiže Starý zákon. Najprv, aký plášť mal Áron alebo ten veľkňaz, ktorý v Starom zákone sa predstavoval ľudu ako prostredník Boží, a niektoré cirkvi v tom tieni zotrvali a urobili z toho taký formalizmus náboženský. Najprv plášť. Plášť mal prečítam od 33. verša 2. Mojžišova 28. kapitola. Granátové jablka boli na jeho podolku z modrého a červeného purpuru a karmazínu, aj na podolok dookola a medzi nie dookola zlaté zvončeky. Prečo tam boli zlaté zvončeky? Aby keď vchádzal veľkňaz do svätyne, alebo keď vchádzal tam, kde bolo najvnútornejšie sprítomnenie svätého Boha, aby všetci počuli, že tam sa ozýva hlas pravdy. Tie zvončeky zvonili, to boli signály výstrahy a napomenutia, že buďte svätí, lebo Boh je svätý. Tie zvončeky, ktoré my si niekedy vešiame ako pripomienky harmonie, ako to, čo má nám sprítomňovať naše duševné upokojovanie sa a čo pre nás zo sveta je takým dobrým niekedy prostredím, harmonie a pokoja je úplne inak v písme vyjadrené. Žiadne zvončeky, žiadna harmonia podľa nášho ľudského usporiadania a podľa tej symetrie nášho domova, ale tu sú zlaté zvončeky, 34. verš. A Áron to bude mať na sebe pri vykonávaní služby, aby bolo počuť ich zvuk, aby bolo jasne počuť, čo hovorí dnes Boh. A ešte raz opakujem, čo zatiaľ povedal. Niektorí z vás sa posmievajú živému Bohu. Posmievajú sa mu tak, že utrpeniu kresťanov sa smejú. Že si volia namiesto úzkej cesty širokú. Že na širokej ceste sa predstavujú ako kresťania, ale po tej ceste chcú kráčať podľa žiadosti svojho tela a svojej duše. A predstavujú sa nakoniec ako tí, ktorí cez mystiku a pouznesenie duše sa môžu dostať k božstvu, ako gnostici, ako kresťanskí mystici. A Pán Ježiš povedal, dávam vám všetko príjemné, ale znova opakujem, všetky veci, ktoré boli stvorené, majú mať plnosť pre vás cez priezračnosť ich podstaty, skrze Krista a pre Krista, nie cez mystické dvíhanie sa vo svete cez svoju dušu k božstvám. Čiže prijímame to všetko cez zvoniace zvončeky, že všetko je pre Krista, v Kristu, ale práve preto máme poslúchať Krista a mať bázeň pred tým, že On za nás šiel na kríž. A v blízkosti kríža máme sa chvieť a konať v bázni svoje posvetenie a spasenie. A tak, keď počuješ tento zvuk, a keď si počul medzi tými zvončekmi a tým zvukom nie harmoniu pohody, ale varovanie, aby si nepredstieral od teraz, že slúžiš Kristu, keď mu neslúžiš, tak sa daj na pokánie, aby si nezahynul, keď si doteraz bol dvojtvárny. Lebo Pán Ježiš hovorí ďalej, že tento plášť, ktorý má také zvončeky, je plášťom až po zem, pokrýva celého človeka. Také rúcho si môžeš spravodlivosti Kristovej nechať obliec, keď si chceš obliec Krista. Naprsník mal Áron tiež pre súdne výroky, štvoruhlasty na hrudi. Na srdci niesol mena Božieho ľudu, každého zvlášť. Tak pozor, lebo to srdce bolo ako vosk na kríži, rozlievalo sa ako voda. Toto srdce nieslo moje a tvoje, aj nesie meno moje a tvoje a naše mená. A keď prijal Pán Ježiš tak mňa a teba, že sám seba preto to obetoval, aby si ty mohol žiť, tak pozor, keď sa dívaš na rozlievajúce sa srdce svojho pána, kde je už informácia cez starý zákon, že sa tam robil zápis tvojho mena tak, že on nechal svoje srdce rozliať pre teba. Tak sa dial zápis. Tak pozor, to sú takéto drahokamy na tom náprsniku. A keď veľkňaz mal to zvonkajšieho pohľadu tu uprostred hrude, tak Pán Ježiš Kristus vo veľkňazskej modlitbe hovorí, toto ja si obliekam v tej modlitbe, čo tu Áron konkrétne cez ten pláž a náprsnik si obliekal. Pán Ježiš to, tento tieň naplnil cez veľkňazskú modlitbu. Toto všetko, čo mal vykonať, vykonal. Hovoril hlasno, volal k Otcovi za nás. Keďže srdce svoje obetoval, tak takto obliekol si náprsník. Na čelenke mal, aby sme povedali, akú mal, dnes niekto povie, biskupskú čelenku alebo nejakú korunu biskupskú, tak on tam mal pečať svätý Hospodinu, oddelený len pre Hospodina. A kto je oddelený pre Pána Ježiša, tak verte, že keďže Pán Ježiš povedal, že cesta kríža je jediná cesta pravdy, nie široká, tak svätý Hospodinu znamená, buďte svätí, lebo ja som svätý, a nechajte sa oddeliť pre úzkú cestu. Musíte teraz si uvedomiť takúto základnú pravdu. Ideme k záveru. Cez Izaiáša 38. kapitolu Pán hovorí, a keď to hovorí jednému dvom, ktorí dnes by si boli pili odsúdenie, celkom iste, Pán ich videl, tak hovorí teraz celému zboru, že keď nebudeme napomínať my v odvahe služobníkov Božích, tých, na ktorých nám Pán ukáže slovom života, tak nebudeme správne zriadovať dom cirkvi a nebudeme správne zriadovať dom rodiny. A teraz cez Izaiáša 38. kapitolu prečítam, čo čakalo tých, ktorí sa zahrávali s Pánom Ježišom. Izaiáš 38, od prvého verša. V tých dňoch Chyzkia ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámocov, a povedal mu: takto vraví Hospodin, daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš, neostaneš nažive. Daj do poriadku, ty kazateľ, pastor, ktorý si tu videl v tomto dome tohto zboru neporiadok, videl si tu posmievačov, počul si ich. A stále si bol taký polovičatý, akože zhovievavý voči ich hriešnemu spôsobu života, a nenapomenul si ich prísne. Tak teraz daj do poriadku tento dom cirkvi. Kazateľ, strážca zboru, a vy ďalší, bratia a sestry, ktorí ste vyznali, že meno Ježiša je vám najvzácnejšie, daj do poriadku tento zbor. Chyzkia sa v tej chvíli obrátil tvárou ku stene a modlil sa k Hospodinu slovami: ach Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne s celým srdcom chodil pred tebou a činil som, čo sa tebe páči. Môžeš takú modlitbu povedať? Lebo cez túto modlitbu Pán skúša, ktorí sú tí dvaja, traja, štyria, ktorí sú neverní. Môžeš povedať, že si do dnešného dňa, od tej nedelnej kázne, keď vyjdeš zo zboru, a po tú ďalšiu nedelnú kázeň verne a s celým srdcom chodil úzkou cestou pred Bohom? Ty to nemôžeš povedať. Pán ťa vidí. Ja to nemôžem v tej chvíli povedať, keď som bol zhovievavý po takom familiárnom potľapkávaní, potľapkávajme sa, a aj výtržníkov po pleci, aj keď urážaš slabých, ja ti podám ruku a potľapkám ťa po pleci. Budem s tebou naďalej kamarát v zbore, v spoločenstve, tam, kde pracujem, niekde, kde sa zabávam. Tak keď tu vidím takých ľudí, tak po skončení bohoslúžeb k ním prídem, podám ruku, potľapkám ho po pleci a poviem: v podstate ťa mám rád, lebo Boh je láska. Tak v podstate mám rád inak mať aj Boha, aj človeka. Chyzkia počul, a aj ty, aj ja dnes, keby si dnes večeru Pánovu prijímal, nehodne by si ju prijímal. A aká je to veľká Božia milosť, že povedal: vráť sa od toho oltára, od toho stola môjho, ešte domov. A celý týždeň, celé 2 týždne, celé 3 týždne, kým sa stretneme naozaj pri večeri Pánovej, nielen premýšľaj, ale premýšľaj hlboko v srdci, kto si ty, koho ty naozaj vyznávaš a ako. Lebo mnohí len ústami, ako to povedal v Markovi 7. kapitole, Pán Ježiš ctia Ježiša a ich srdce je ďaleko od Neho. Tak keď nechceš zomrieť, a v závere to budem čítať cez Ámosa, čo je pripravené nielen pre cirkev, ale aj pre tých, ktorí vôbec sa o Pána Ježiša nestarajú, tak prestaň vzývať Ježiša ústami. A začni hlboko v srdci kričať k Nemu, aby sa tvoje srdce premenilo. Marek 7. kapitola 6. verš. Dobre prorokoval o vás pokrytcoch Izaiáš, ako je napísané: tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božím. Opustili ste prikázanie Božie a pridržate sa podania ľudského. Potom im povedal, pekne, krásne rušite prikázanie Božie, aby ste zachovávali svoje podanie. Takže o chvíľku otvoríme si Ámosa, ale predtým ešte raz, či sa nezachvejem ja aj ty, keď si si neraz, a to či už vedome, či nevedome, roztvoril ústa proti Pánu Ježišovi visiacemu na kríži. A ja a ty sme sa tak neraz správali. Tak zopakujme si Žalm 22, predtým, než prečítam na záver Amosa 1. kapitolu, čo sa týka aj nás, každého jednotlivého a celého zboru. Roztvorili tlamu proti mne, ako dravý a revúci lev. Som ako rozliatá voda. Uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk. Roztopilo sa vo mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny. Jazyk sa mi prilepil na podnebie. Vrhol si ma do prachu smrti. Psi ma obklúčili. Zovrela ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rucho, o môj odev losujú. Ty sa však nevzdialuj, Hospodin. Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc. Zachraň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov. Vytrhni ma z tlamy levovej, spred rohov bivolov. Ja som sa tak modlil, aby ma Pán vytrhol spod moci všetkých falošných kresťanov, aj spod moci trúfalých boháčov, ktorí sa smejú kresťanom. Ja som sa tak modlil nielen tieto dni a noci, stále sa tak modlím, ale aj mňa Pán berie na zodpovednosť, keď som tu polovičatý v tom zbore. Ale aj ty sa tak modli odteraz, lebo mňa Pán síce vypočul a vytrhol. A ja robím to, čo je v 23. verši, v Žalme 22. svojim bratom, chcem ohlasovať tvoje meno. Dnes som ohlasoval Božie meno vám, meno Pána Ježiša a Boží plán spásy. Len sa varujme tohoto Božieho plánu, od tohoto Božieho plánu vzdialovať alebo sa z neho smiať. Lebo tu je ďalej uvedené, ja ťa chcem chváliť. A ten, čo sa bojí Hospodina, ho bude môcť chváliť. Lebo Pán neopovrhuje biedným ubožiakom, ani sa ho neštíti. Ale pozor, lebo keď niekto zotrvá aj po dnešnej kázni na širokej ceste a po tej širokej ceste bude chcieť chodiť k modlitbám pod kríž, tak už dnes má jasne zvestované, že cesta po širokej ceste ku krížu sa končí na jednej strane formálnym vzývaním Ježiša, to, čo som čítal, ctíma tento ľud akože perami, ale súčasne tie isté ústa sa smejú slabým kresťanom. Že ich telo sa rozlieva ako voda, že ich srdce je roztopené ako vosk a zaznievajú otázky, kde je tvoj Boh. Tak skús ešte raz túto otázku položiť. A som zvedavý, či dvihneš potom chlieb a kalich bez chvenia k ústam. Ale keď sa zachveješ, tak ja verím, že zaznie už teraz v tvojom srdci a v tvojich ústach taká modlitba pokánia, že budeš pripravovaný súdom Božieho slova v pravde na prijatie Večere Pánovej, ktoré nám Pán chce podarovať. Ten svoj stôl so svojimi darmi. Takže, keď prečítam teraz Amosa 1. kapitolu a v tom Amosovi, keď budem čítať čo robia pohania najzúrivejší, tak to neznamená, že toto nerobia formálni kresťania. Lebo tu nie je takého triedenia, že keď sa niekto z kresťanov posmieva Ježišovi visiacemu na krížu, na kríži a jeho učeníkom, že ten nie je presne taký, ako tí, o ktorých pán, a teraz začnem čítať Amosa 1. kapitolu, takto vraví. A on hovorí, aké sú to priestupky, aká zvrchovaná pýcha je u ľudí, ktorí ani po zvesti hlbokej pravdy evanjelia by sa neodvrátili od svojich diel, od diela svojich rúk a od toho, čo oni považujú za božské a triumfálne. Takže záver. Amos 1. kapitola čítam od 9. po 12. verš. A keď to budem čítať, vy majte na pamäti jedno, že cez toto, cez tento súd slova, aj mňa, aj vás, aj tento zbor, pán volá do pokania, do prachu, aby sme sa potom, keď sme sa takto zbadali, z toho prachu dali naozaj potom pozdvihnúť jeho milosťou a jeho obeťou na kríži k Otcovi, lebo len tak vôjdeme do nebeskej vlasti. Takže keď budem čítať, ako teraz máme padnúť do prachu, tak zároveň majte na pamäti, že kto sa začne naozaj od dnešného dňa po úzkej ceste približovať ku krížu, tak toho pán pozdvihne a otvorí mu cestu do večnosti k Otcovi. Takže Amos 1. kapitola 9. až 12. verš. Takto vraví Hospodin, pre tri priestupky Týru, ba pre štyri, to neodvrátim, pretože vydali všetkých na pospas Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu. Zošlem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce. Takto vraví Hospodin, pre tri priestupky Edomu, ba pre štyri, to neodvrátim, pretože mečom stíhal svojho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval na veky. Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Bocry. Keď sme teraz v tomto prachu, že nám patrí pre mnohé naše hriechy, len odsúdenie a zahynutie, tak je tu ešte dnes šanca. Páne, odpusť, lebo aj my sme boli takí. Prenasledovali sme bratov a sestry. Utláčali sme slabých a vlastne sme sa ti posmievali, keď si visel v slabosti na kríži. Tak prosím, príjmi teraz našu pokornú modlitbu a pozdvihni nás z nášho trápenia z prachu a učiň to, aby sme si mohli teraz obliecť to tvoje rúcho spravodlivosti cez tvoju veľkňazskú modlitbu. Tak nám, Pane, pomôž. Amen. Pane Ježišu, ty si sa modlil na kríži a v tej modlitbe k Otcovi si povedal, prosím za tých, ktorí uveria v moje meno, v môj spasiteľný plán. A to sú všetci tí, ktorí idú úzkou cestou ku tvojmu krížu a ktorí počuli, že na svete budete mať súženie, ale nebojte sa, ja som prekonal svet. Pane, my sme počuli tvoje sväté slovo. Tvoju obeť prijímame tak, že teraz sami sa vydávame v tvoju živú svetú obeť, čiže svoje životy ti odovzdávame. Chceme tie svoje životy navždy dať pre teba, do tvojho plánu nech sú vložené a posvedť ich svojou obeťou. A keď toto, Pane, teraz sme predložili ti v tejto modlitbe, tak je tu teraz táto jediná šanca, že nie pre svoje zásluhy, lebo nejaké nemáme, nie pre svoje skutky, lebo nejaké ti predložiť nemôžeme, ale preto, že si za nás zomrel na kríži a že si nám odpustil toto všetko, čo sme robili zlé proti tebe a proti biedným, že si pre túto svoju obeť na nás teraz pohliadol, veríme, a že si nás pozdvihol z prachu, aby sme už odteraz nežili pre seba a pre svoje meno, ale pre teba. Tak nás posväť v tejto pravde. Amen.